Love. misionarska pisma svetog vladike Nikolaja. 11. pismo. Zdravku težaku koji pita šta označavaju reči Hristove: ja sam došao da bacim oganj na zemlju. Mi često govorimo o ognju zavisti i ognju mržnje i ognju pohote i ognju svake opake strasti. Naravno, taj oganj nije doneo na zemlju car istine i ljubavi Hristos. Daleko od toga, taj nečisti oganj dolazi od vihora ognja paklenoga što zapljuskuje i zemlju. Hristos je doneo onaj sveti oganj kojim je on od večnosti i u večnosti plamteo i svetlio. To je oganj istine i ljubavi, oganj čisti, božanski, sa večnoga ognjišta koje se naziva Sveta Trojica, plamen istine iz koga se razleva toplina ljubavi. To je oganj kojim hrišćanin gori, ali ne sagoreva, kao što je kupina u pustinji gorela, a nije sagorevala. To je onaj oganj što ga je osjećao prorok Jeremija u kostima svojim, što ga je neodoljivo gonio da javlja istinu Božiju Jevrejima, 23. glava, 29. stih. To je onaj oganj što je sišao na apostole u vidu ognjenih jezika, što je prosvetio i osvetlio proste ribare i učinio ih najvećim mudracima. To je onaj oganj kojim je svetlilo lice arhiđakona Stefana i činilo ga sličnim anđelu Božijem. To je duhovni oganj istine i ljubavi kojim su apostoli i misionari hrišćanski preporodili svet, oživeli leš neznabožnog čovečanstva, očistili ga, osvetlili i prosvetlili sve što ima dobro u svetu, od koga je oganj nebeskoga, što ga je Gospod bacio na zemlju. To je nebeski oganj kojim se duša čisti kao što se zlato čisti zemaljskim ognjem. Pri svetlosti toga ognja mi raspoznajemo put, saznajemo odakle smo i kuda idemo. Poznajemo Oca svog nebeskog i otadžbinu večitu. Od toga ognja srce se naše zagreva neiskazanom ljubavlju prema Kristu, kao što su i ona dva apostola u Emausu osjetili i opisali: ne goraše li naše srce u nama kad nam govoraše. Taj oganj pokrenuo je Hrista da siđe sa nebesa na zemlju i pokreće nas da se uzdižemo ka nebesima. Mi smo se svi krstili tim svetim ognjem po reči Jovanovoj: ja vas krštavam vodom, a on, Hristos, će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Taj oganj stvara u srcu čovekovom neopisivu revnost prema svakom dobru. On pravednika raduje, a grešnika muči. I nas on često muči, sve do se potpunce ne očistimo od svake nepravde i nečistote. Jer je pisano: Bog je oganj koji sažiže grešnika. Mir ti i radost od Boga. 12. pismo. Jednoj Gospođi o tome kako se mrtvi svete. Pišeš mi da te nešto uznemirava u snu. nekakva tri deteta javljaju ti se čim sklopiš oči, pa ti se smeju, rugaju, prete i zastrašuju. Išla si, veliš, pametnim ljudima i tražila leka. Oni su ti kazali, to ništa. Ti si im rekla, kad nije ništa, odagnajte mu tu neman od mene. Zar može biti ništa ono što me ne daje mira već 6 mjeseci? A oni tebi na to promeni vazduh, idu i vesela društva, hrani, u vesela društva, hrani se bolje, to je obična hipokondrija. Znam ja, sestro, pametare, oni su uzeli na zub tako nekoliko reči kao hipokondrija, telepatija, autosugestija, kojim prelaze preko jedne neposredne duhovne stvarnosti, neosporne duhovne stvarnosti, na divni dnevni red, to jest na vazduh, veselje, meso, selteres i vino. A ja ti kažem da tri deteta što ti se javljaju jesu ona ista tri tvoja deteta koje si ti po sobstvenom priznanju umrtvila pre nego što ih je jarko sunce žive celivalo. I oni ti se sad svete, a osveta mrtvi je užasna i preužasna. Kako se ti nazivaš knjižnom ženom, ja ću ti iz knjiga govoriti. Po knjigama ti ćeš se svetiti Magbeta, ili kako je jednog engleskog kralja ubio duh ubijenog čovjeka. Čitala si svakako kako je kralj Vladislav, ubica kralja Vladimira, bio ubijen od duha Vladimirova. No možda nisi čitala o sljedećem slučaju. Car vizantijski Konstans imao je brata Teodosija koga nije voleo, jer se boje da ga ovaj ne obori sa prestola. Zbog toga Konstans prisili Teodosija da primi đakonski čin, ali strah nije ostavljao cara ni nadalje. Najzad se reši car na zločin. Udesite, Teodosija mučki ubiju. Sad je dahnuo dušom misleći da se za navek oslobodio svoga takmaca. No, neznalica nije ni slutio da su mrtvi jači od živih i da onaj ko ubija nevina čovjeka u stvari ne pobeđuje nego polaže oružje pred ubijenim. Poslije toga jedne noći javi se ubijeni đakon Teodosije svome bratu caru sa čašom krvi koja se pušila i vikne strahotnim glasom: "Pi, brate." Car skoči, uzbuni ceo dvor, no nikomu ništa nije znao reći. Druge jedne noći ponove se ista scena, đakom sa čašom krvi i jezivim krikom: "Pi, brate." Car uzbuni ceo Carigrad, no sve je blenulo i njega kao u tebe oni pametari koje te šalju na vazduh i bolju kujnu. Opet jedne noći ponovi se isto. Najzad je car Konstans zdrav i čitav uveče, nađe jednog jutra mrtav u svojoj postelji. Čitaš li sve to pismo? Tamo je sve rečeno, sve objašnjeno, kako i zašto se mrtvi svete živima. Pročitaj još jednom o Kainu, koji zbog ubistva svoga brata nigde i nikad nije imao mira. Pa kako se duh uvređenog Samuila svetio Saulu. Pa kako je jedni jadni David grozno stradao godinama i godinama zbog ubistva svoga vojvode Ugrija. I još pročitaj, ako umeš, hiljade i hiljade poznatih sličnih slučajeva od Kajina do tebe. Pa ćeš razumeti šta te muči i zašto. Razumet ćeš da je svet ubijeni jače od svih ubica i da se strašno sveti. Prvo to razumi i shvati. Potom čini sve što možeš za pomorenu svoju decu, pa će ti milostivi Bog, kod koga nema mrtvih, oprostiti i darovati mir. A šta sve treba da činiš, pitaj crkvu. Sveštenici to znaju. Bog neka te pomiluje. 13. pismo. Činovniku koji misli da narod svetkuje suviše mnogo praznika. Narod misli da mu sveci pomažu, a vi mislite da mu sveci smetaju. Ko može izmiriti vaš razum sa narodnim razumom osim vas samih? Potrudite se da ovo pitanje duboko i svesrdno proučite, pa ćete se pokloniti razumu narodnom. Da vidimo prvo s gledišta rada. Vi mislite da naš narod radi suviše malo i vi bi hteli da on radi više. I zašto da radi više? Želite li vi da stvorite jedan stalež od milion nezaposlenih ljudi? Vi ste odveć dobar rodoljub da bi to želeli. Nije li onda bolje da narod radi umereno kako je i do sad radio, da bi se izbjeglo zlo nezaposlenosti koji je prvi bič za velika carstva zapada. Kad god odete u jednu željenu krajnost, druga željena pomalja rogove, možda srpski narod ima druge neke nedostatke, no lenjost nije porok Srba. Suvišnim gonjenjem na rad izaziva se lenjost. S gledišta radosti u radu naš narod osjeća radost u radu. Otuda pesma pa čak i svirka pri radu. Gde to još ima? Jeste li čuli pesmu i muziku pri radu gde god u zemljama krajnosti? U industrijskim zemljama rad se smatra teretom, proklestvom i nesrećom. Otuda mržnja prema radu i ljubav prema lenjosti, otuda težnja da se što manje radi, otuda se svuda po tim zemljama agituje da radnici što manje rade. Najpre se agitovalo za desetočasovni radni dan, potom se osmočasovni, a sada se agituje za petočasovni. Koliko bi se tek tu naračunalo praznih dana u godini? Nasuprot toj mudroj struji vi hoćete da naterate naš narod da još više radi nego što je ikada u prošlosti radio. Međutim, volite da se nazivate modernim čovjekom i otkako je pošla ta vaša crna agitacija da narod što manje praznuje, a što više radi, pesma se umanjila po selima i poljima srpskim. Sa gledišta odmora, vi pogrešno mislite da narod zato praznuje mnoge svece da bi se više odmarao. Čak i kada bi narod tako mislio, ne bi mislio pogrešno. Vi, činovnici, mnogo se više odmarate nego seljaci. Izračunajte, računđio moj, koliko dana narod svetkuje, a koliko dana vi kao činovnik ne radite u godini. Saberite vaš letnji odmor od 30 dana, pa vaše polovine svih subota u godini, pa vaše posvednevne neradne časove koje narod radi, vaš radni dan jedva da premaša polovinu radnog dana narodnog. Kada dakle saberete sva vaša gospodska praznovanja i sravnite sa narodnim praznovanjima, vi ćete se zastiditi i začutati, jer ćete vidjeti da vi praznujete mnogo više dana u godini negoli narod. Pri tom još nešto vrlo važno. Vi praznujete da se prazni provedite, da se odmorite, a narod ne praznuje radi odmora. Odmor je nešto uzgredno. Narod praznovanjem priziva svece u pomoć, otrači nebo sa zemljom, moli Boga da blagoslovi ono što je on uradio. Jer narod zna i hiljade puta dokazano iskustva da je njegov rad uzaludan. Pa ma koliko bio, ako milostivi Bog je orosio zemlju, ne vas je sunce, ne sačuva je od tuč, od bubinja i drugih beda. Zato vas molim, prestanite kvariti dušu narodnu, čutite i učite se od naroda kao što se narod uči od Boga i vekovnog iskustva. Mir vam i pozdrav. 14. pismo. Hadži Jovanu koje pita: šta je najvažnije za spasenje duše? I ja ću tebe nešto upitati, dragi saputniče. Pa kakav odgovor daš mene dao si i sebi? Šta je dakle najvažnije za dete novorođenče? Da li je hrana ili topljenje ili kupanje ili čuvanje? Možeš reći da je nešto od ovoga neophodnije od drugoga, no priznati moraš da je sve ono ovo četvoro veoma važno za pravilno napredovanje deteta. Duša jednog probuđenog i pokajenog čovjeka jeste kao tek rođeno dete. Sjeti se kako je Hristos govorio Nikodimu o ponovnom rođenju čovjeka. Novorođenoj duši potrebno je i da se hrani naukom Hristovom i da se čisti postom i molitvom i da se greje ljubavlju naspram stvoritelja svoga i da se bodro čuva kontrolom misli i želja od svih strela i paguba. Nije li spasitelj poručio nama preko apostola svojih: ako imate ljubav k meni, zapoveste moje držite. Nije rekao držite jednu zapovest, nego držite zapovesti, to je sve. A Hristove zapovesti odnose na naše trudove, naše sopstvene duše. Nije jedan trud, nego mnogi trudovi. Ti si poznat voćar, koliko trudova imaš ti oko jedne voćke i nijedan ne izostavljaš. Kako onda smemo izostaviti jedan trud oko duše svoje, jedine imovine naše koje nesiti grob ne gutam? Gle, ti si smatrao da je za tvoju dušu potrebno bio čak i hadžiluk u Jerusalim. To nije izrična zapovest Božja, pa ipak ti si ti iz ljubavi prema Gospodu svome i radi duše svoje i taj trud preduzeo, kako li onda smemo prenebreći ma jednu izričnu zapovest Spasitelja našeg kao malo važno. Mir ti i radost od Gospoda. Amin.
našoj ti milost, te krima paši ti sad i kumeniš. E gnoji se, da so duša puto moji si, ti si si draji, a te lima tavku. Yeah.